Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Zisa Domnul, când va veni Fiul Omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însecat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci dreptii îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun că întrucât ați făcut unia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar dreptii la viață veșnică.
Face ție bine, vestitorule,
Duhului tău.
Tatăl și Fiului și Sfântul Duh, amin. Suntem în a 35-a duminică după Rusalii. Să vedem mai față. Ca să-mi facă cei din spate. În a 35-a duminică după Rusalii, duminica a doua din triod. Duminica am făcut tare judecăți. Atâți ani dătre trecute și în atâția ani până acum, cei care am ascultat în general cuvântul ce se spune la aceste evanghelii de dinainte de postul mare. Știți că aceste evanghelii pregătesc sufletul pentru binecuvântată vremea postului, pentru ca să primească Dumnezeu această jertfă, de care vă ziceam la început de tot, că se aseamănă această jertfă de 7 săptămâni, cu cele 50 de zile aproape, se aseamănă cu a 6-a, care de fapt și reprezintă a 7-a parte din an, cu ziua închinatului Dumnezeu, așa cum din 7 zile Dumnezeu una și-a ales-o să fie închinată lui în mod special, așa și această perioadă este în mod special închinată lui Dumnezeu. Și ca să primească Dumnezeu această jertfă, aceste trei duminici înainte de post, vă pregătesc în mod special cum să aducem această jertfă ca să fie bine primită de Dumnezeu. Și la început, în Duminica Vameșului și a Fariseului, vorbeam despre cum să ne fie rugăciunea ca, pentru că această jertfă de 7 săptămâni are centru și ca inima ei rugăciunea, adică apropierea de Dumnezeu mai vie din rugăciune, și cum să fie, ne fie rugăciunea fără de mândrie și fără de lăudărășenie și cu simțământul neputinte și stăricinii noastre așa cum este, nu lăudându-ne, nu arătându-ne mai deosebit decât suntem înainte de Dumnezeu. Aceasta era prima, cum ne învăța Dumnezeu, să ne învață Dumnezeu prin Evanghelie să ne fie rugăciunea. A doua a fost cea de dată trecută cu întoarcerea fiului risipitor, în care spuneam că trebuie să-L dobândim pe Dumnezeu ca singur și unicul necesar, că dacă nu-L dobândim așa, nu-L vom primi și nu-L vom simți, sau poate foarte puțin în veacul acesta și poate deloc în veacul celălalt. Iar această Evanghelie la înfricoșătoarele judecăți nu ne pune în față doar moartea și sfârșitul vieții noastre și întâlnirea cu Dumnezeu. În primul rând ne pune în față sfârșitul vieții noastre și întâlnirea cu Dumnezeu față către față, la a doua și înfricoșătoarea venire. Și această atenție asupra acestei zile înfricoșătoare, înfricoșătoare pentru că pentru cine nu este înfricoșătoare atâta timp când ne știm oameni păcătoși. În același timp, îmbucurătoare și înveselitoare pentru sufletul care îl caută pe Dumnezeu și care nu și-a găsit în lumea aceasta altă odihnă decât în Dumnezeu, dar care dintre noi poate să spună că eu l-am căutat cât a trebuit, eu l-am iubit cât a trebuit, i-am vin poruncile cât a trebuit și de aceea, oricât de mult am făcut, tot avem o frică în inima noastră, în sufletul nostru, oare ce va fi atunci, cum va fi atunci când se vor deschide cărțile conștiințelor și se vor arăta lucrurile ascunse de la întunerea lumii și toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ, de la început, la primul până la ultimul, până și pentru cei sufletele care au fost ucise în pântecele maicii lor, adică prunci, abortați, așa cum ar fi trebuit ei să fie dacă ar fi trăit, se vor înfățișa acolo. Și toți, de la început până la sfârșit, și nu numai ei, aceștia sunt o mică păticică, ci miriade de îngeri despre care Dumnezeu ne spune că sunt 99, iar noi suntem ca o oaie pierdută, neamul omenesc. Și atunci ne dăm seama de mulțimea îngerilor în comparație cu mulțimea oamenilor și nenumăratele graiuri ale îngerilor care fiecare altfel slavoslovesc și în alt chip vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, care acestea sunt limbile îngerilor. Câte chipuri ale dragostei lui Dumnezeu se află și se găsește atâtea parte limbi ale îngerilor sunt și despre care sunt eu îngrădeau, spune că sunt infinite popoare de îngeri, toate acestea ne spune Mântuitorul și când va coborâ Fiul omului înconjurat de toți îngerii Lui. Toți! Adică nu unii vor rămâne, firul vor fi de față. Toți vor fi. Și momentul acestei întâlniri capitale, aș zice, cu Dumnezeu, cu trăimea, cu toate puterile îngerești, cu frumusețea acestor puteri îngerești, fără de seamă, nu are seamă în această nu au seamă în aceste puteri îngerești și lumina lor și frumusețea lor și rușina lor în fața lor, rușina noastră în fața lor atunci când ne vom vedea așa cum suntem, căci acum falsele sau o educație îndelungă ne educăm noi pe noi înșine și știm să ne acoperim adevăratele trăiri ale inimii noastre și adevăratul fel de a fi al nostru printr-un chip care să ne acopere acest adevărat fel de a fi al nostru, ne acoperim gândurile rele cu un chip plăcut și drăguț, ne acoperim gândurile răutăcioase și invidioase, tot așa o părută evlavie sau o părută cu mințenie, dar acolo lucrurile acestea nu vor mai putea fi, nu vor mai sta, se vor deschide, vor cădea și se va vedea om așa cum este. Și de aceea rușinea omului în fața acestor, în fața tuturor acestor puteri îngerești, în fața Tatălui, în fața Fiului, în fața Duhului Sfânt, în fața tuturor fraților tăi care au trăit pe pământ și vor trăi până la sfârșitul veacurilor, e greu de spus starea omului atunci și cum va fi. Dar oricum, asta ne învață această duminică, că amintirea morții și a înfățișării înainte în judecăți Dumnezeu ne poate fi de mare, mare folos. Mare folos în lupta și în ostenirea noastră de a ne ține sufletul curat, de a ne lupta pentru Dumnezeu, de a vrea să facem mai mult. Amintirea generală a morții este unul dintre cele mai mari, sau amintirea neîncetată a morții este poate cel mai mare pedagog al, pe care îl arăta Dumnezeu. Nu adu-ți aminte că vei muri și nu vei greși în ziua aceea, ne spune Iisus Sirah. Sau ne întâlnește să pune în inima ta că vei muri în noaptea aceasta și cu ce vei greși până în... Cu ce poți să greșești sau vei greși oricum, dar cum nu te vei întoarce să te pocăiești în Dumnezeu, să-ți pară rău, să-ți îndrepti păcatul până în seara aceea, dacă știi că în seara aceea te vei înfățișa în Dumnezeu. Și ne pune înaintea lui moartea, nu avem moartea, că moartea e o clipă, ci înfățișarea sufletului înaintea lui Dumnezeu și judecata nemitarnică, adică unde nu încape mită, unde nu încape op frumos, nu încape, eu știu, relații și cunoștințe și poate că mă ajută celălalt și celălalt, nu te mai ajută nimeni. Acolo ești tu și Dumnezeu și acest judecător este nemitarnic și drept. Această conștientizare te face să fii, ar trebui să ne facă să fim altfel, să ne pregătim în fiecare zi altfel, că nu știm dacă noaptea aceasta nu va fi pentru noi sfârșitul și patul nu este mormânt. Și nu știm dacă ziua aceasta nu este ultima. Și atunci, cu totul și cu totul s-ar schimba și se schimbă viața omului atunci când își pune astfel în față viața. Și pentru el astăzi e poate ultima zi, aceasta este ultima noapte, ce pot să fac bun, ce pot să fac bine, cum pot să fac ca să mă înfățișez înainte lui Dumnezeu și înaintea fraților mei, cum va fi vremea sfârșitului și a ultimei întâlniri cu ei, ca să nu mă rușinez. Ca să pot spune că am făcut tot ce am putut, sau măcar cât am putut, măcar în ultimele clipe ale vieții mele. Aceasta, pe de-o parte, ne învață această Evanghelie. Dar ne spune și alte multe lucruri despre Dumnezeu. În primul rând ne spune aș zice că nu Dumnezeu ne condamnă. Știți? Noi îl numim pe Dumnezeu judecător, deși Dumnezeu ne-a spus, n-a venit să judec lume. Și să știți că într-un fel sau într-un altul, nici măcar înfricoșătoarea judecată a lui Hristos nu va fi atât de mult judecata sa ca Dumnezeu, ci judecata noastră, noi ne vom judeca pe noi înșine și aproapele nostru ne va fi judecător fără să vrea El. Nu El ne devine judecător judecându-ne, ci apropierea și atenția asupra Lui ne va face să ne judecăm noi pe noi înșine. De fapt, spus mai pe scurt, înfricoșătoarea judecată nu e atât de mult o judecată lui Dumnezeu, ci e îndepărtarea de pe sufletul omenesc acestor opreliști cu care noi ne oprim judecata sufletului nostru, cu care noi oprim conștiința să vorbească. Noi, în general, suntem toți, avem acest, practicăm acest... avem acest obicei. Tot neamul omenesc, toți suntem aici, unii dintre noi experți, să ne astupăm conștiința, să facem cu vasă tacă, să facem continuare anumite păcate și să spunem, bine, știu că Dumnezeu a zis așa, dar în cazul ăsta trebuia să fac, eu trebuia să fac, pentru că nu e ceva special. Știu că Dumnezeu e aici, dar în momentul ăsta n-am timp. Știu că nu știu ce, nu știu cum, dar acum nu îl punem puțin în paranteză pe Dumnezeu. Suntem tot timpul experți în a găsi modalități de a ne astupa conștiința. Deși am murmură neîncetat și se aude neîncetat, e glasul Dumnezeu din noi, e mare dar cu care Dumnezeu ne-a împodobit ca să ne scoată din moarte, să ne ducă spre viață, e sfătuitorul cu care Dumnezeu ne sfătuiește să ne împăcăm, împacă-te cu părâșul pe cale, adică viața aceasta, fă-ți-l sfătuitor, fă-ți-l prieten, vrea să ne zică Dumnezeu, că dacă nu ți-l faci prieten și el rămâne părâș, adică te tot părăște, cum face, ce faci, de ce ai făcut aia? Deci lasă-mă face, fac ce vreau. Nu, dar de ce ai făcut cealaltă? Și tot așa, și tu știi cumva să-ți ascult conștiința. Unii lucrând neîncetat și încercând să nu-și aducă aminte. Alții distrându-se, alții căutând petrecere cu ceilalți și neîncetat să fie cu cineva, să fie dialog, să vorbească, să vorbească la telefon, să facă orice, dar nu singur să rămână. Iar în cadrul la față, să adoarmă, dacă se poate, uitându-se la televizor, ascultând la telefon, jucând ceva, făcând ceva, dar oricum să nu rămână singur, în tăcere, pe el însuși. Să nu-și audă conștiința. Și aici suntem foarte buni. Am ajuns să fim foarte buni. Începuți în așa, ne-a stupat conștiința. Deși cu neputință este să o acoperim cu totul, să o facem să tacă de sfârșit. Și din când în când, când se întâmplă să ne îmbolnăvim și trebuie să stăm singuri sau să trecem dintr-un necaz sau dintr-o rușine și atunci oamenii se dau la parte și ne lasă. Dar la necaz oamenii se dau la parte, mulți dintre ei și prietenii care se numeau prieteni, nu se mai numesc prieteni și poate te acuză mai aspru decât cei care nu se socoteau prieteni, dar care acum poate fac măcar. Atunci când rămâi singur e greu, greu, greu să dai ochii de conștiința ta și să vezi ce spune și să o socotești și o socotești ca un dușman, dar nu ți este dușman. Viața arată tot timpul o oglindă, te arată în fața oglindă și te spune, nu ca la împărăteasa și area oglindă oglinjoară cel mai frumos din țară, ci poate tu așa întregi, crezând că ești cel mai frumos și mai deosebit și la altceva nu se putea face, la oglinda nu s-a spune ești mai frumoasă tu sau mai este unul, ci vă spune, vai, uite cum arăți, uite cum arăți. Îți va spune lucruri mult mai grele. Și tu vei face ca și acea prințesă să o spargi, să o faci țândă, că nu vrei să o auzi. Și încerci să faci numai că această conștiință nu se sparge. Se poate acoperi, poți face orice. Ei, într-un fel sau într-altul putem numi acest sfârșit al veacurilor, înfățișarea înainte în judecății lui Hristos, judecată înfricoșătoare, o putem numi dezvelirea conștiințelor. Mai mult decât judecată lui Hristos să țină. De fapt, ce a judecat Hristos? Numai din cuvântul lui. Ce judecă Hristos? Nu mai ne amintește. Pământul, stat, gol. Atât e judecata. Asta că numai Dumnezeu vorbește, spune câteva cuvinte. Nu e numai atât judecată. Ce este judecată atunci? Sau la numai atât se va rezuma Dumnezeu? Păi atunci, ce să zic? Nici nu știu ce se crede. Dacă numai atât e judecată un inghies de om, or, nu e numai atât judecată. Dumnezeu știe ce face. Dezvelește conștiința. Și ne lasă în fața conștiinței goi. Acum nu mai avem unde să ne ascundem. Sufletul nostru se vede. Ne vedem. Așa cum ne vedem noi acum hainele, ne vom vedea acolo sufletul. Cu petele și murdăriile lui și cu oale lui. Numai să te faci că nu. Poate nu e așa. Poate mi se pare. Poate că ar trebui să fac altceva să nu pierd vremea cu cerarea sufletului. Nu mai ai unde să te ascunzi și această rămânerea ta în față, peste față cu conștiința, pentru cei care s-au ostenit, au încercat, s-au străduit. Va fi bucurie, întâlnirea cu prietenul lor, sfătuitorul cu conștiința și sfătuitorul e cel care te duce de mână la Dumnezeu. Că acolo vrea să te ducă conștiința și întâlnirea cu Dumnezeu și ultimul gest al conștiinței, la fizată, te-am adus, el este, iar cu ceilalți, conștiința rămâne un dușman, că rămâne cineva care îi acuză, care îi privește în afară și zice, ce ai făcut? Și de care nu te mai poți ascunde și despre care Mântuitorul spune la un moment dat atâta amintind despre o anumită vinovăție pe care o vor simți oamenii la sfârșitul veacurilor și o anumită frică. Și el zice, vor zice munților, cădeți și acoperiți-ne și munții nu vor cădea peste ei și nu vor acoperi. Atâta ar vrea să dispară, ar vrea să nu mai fie, ar vrea să nu mai audă, dar nu se poate. Și de ce zic că este această întâlnire cu conștiință? De fapt, ce se întâmplă? Cine sunt cei judecători la fricoșitoare judecată? În primul rând este conștiința și în al doilea rând ceilalți. Numai doi sunt ceilalți, dar ceilalți, până la urmă, ne sunt tot un fel de dezvelitoare ai conștiinței. Nu ne judecă pe noi, nu se apucă celorlalți să judece pe tine. Și de ce zic așa? Pentru că primul lucru pe care Dumnezeu îl spune când se înfățișează toți și se împart, va zice, uitându-se la cei de-a dreapta, la cei care au făcut cele bune, la cei care se zmiți oile, ca, așa cum parte păstor oile de capul. Și va zice celor de-a dreapta, veniți, binecuvântați, Tatălui meu. Și câte lucruri rezolvă Dumnezeu din toate, spune, numai câteva cuvinte spune. Auziți, veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de măfăniți împărăția și a pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Căci, rămân, însetat, gol și celelalte și mi-ați dat și m-ați rănit și m-ați învățat și toate celelalte. Ce rezolvă Dumnezeu prin aceste cuvinte? Ce face El prin aceste cuvinte? În primul rând, îi numește binecuvântați. Și binecuvântarea vine numai de la Dumnezeu. Binecuvântați, Tatălui meu. Binecuvântarea nu vine de la om. Nu omul se binecuvântează de sine. Nu el poate să-și prețuiască singur viața sau să facă el ceva prin care să se binecuvinteze. Faptele tale sau lucrul tău poate fi bine văzut de Dumnezeu, bine privit, bine judecat, vândete sau bunătate și binecuvântare de Dumnezeu. Binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Dincolo, plecați la mine blestemaților. Nu zice blestemații Tatălui meu. Dintr-o dată avem o imagine despre Dumnezeu diferită de cum o imaginam, cum și-o imaginează cei puțin cei de-a stânga. că Dumnezeu te blesteamă, că Dumnezeu îți dă rău. Blestemul nu vine de la Dumnezeu. Nu zice blestemații tatălui meu. Zice, plecați de la mine blestemaților, blestemul s-a și l-au făcut ei singuri. Ei s-au blestemat. Din cauza zice, binecuvântații tatălui meu, binecuvântarea vine de la Dumnezeu. De moșteniți, auziți, nu luați, nu primiți, nu furați împărăția, ci de moșteniți împărăția, adică ceea ce vouă se cuvine, eu pentru asta m-am făcut în lume. Știți, asta înseamnă, nu? Când zici copilului tău, vină de moștenește ce am. Înseamnă că tu, de la început pentru asta l-ai făcut, la asta, pentru asta l-ai gândit, să moștenească ceea ce ai. E copilul tău, nu e oricine, nu moștenirea, nu o dai, moștenirea e de la tată, de la mamă. Nu e moștenire de la stat, nu poate fi de la, sau de la un străin. Nu e moștenire, acolo ei primești, nu știu. Dar aici e o altă filiație, altceva de moșteniți. Deci, în primul rând, Dumnezeu ne spune, voi sunteți fiii mei, voi, toți oamenii sunteți fiii mei. Dar, bine, voi ați făcut ce trebuie să faceți, ați ascultat, veniți, binecuvântați, tatăl meu, v-am binecuvântat în ceea ce ați făcut, de moșteniți, primiți ceea ce voi meritați, ceea ce voi, a vrut să vă dau de la început. Păi pentru asta ați fost făcuți. Au zis noi oamenii, pentru asta au fost făcuți. Și nu numai se oprește aici, de moșteniți împărăția, zice, pregătită vouă încă de la întemeia lumii. Auzi, când a întemeiat Dumnezeu lumea și nu era încă făcut omul, Mântuitorul a făcut, Dumnezeu a făcut împărăția pe care a gândit-o să o dea omului. Omului nu a zis, asta e a mea, petrec eu aici și dacă vreau la un moment dat, chem pe cineva, ca nici de prieteni pe aici. Nu! Dumnezeu nu știe și a făcut împărăția. Și împărăția a fost pregătită omului încă de la întemeierea lumii. Auzit, omul i-a fost pregătită. Deci pentru asta a fost zidit omul. La acea măsură a fost chemat el. Raiul în care a fost pus la început era doar o mică pregustare a împărăției unde trebuia să ajungă omul. Ca omul ascultând Dumnezeu și când intrat în treaptă să ajungă la această măsură a moștenirii împărăției la care Dumnezeu îl chema și care deja era. Împărăția era deja făcută când omul era în rai sau nu era făcut. Veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii, încă înainte de a noi, noi nu eram și nu știam nimic. Dar în acel timp în care Dumnezeu știa că vom fi, El ne-a pregătit deja împărăția. Și dincolo zice, plecați de la mine blestemaților, focul cel veșnic, pregătit diavolilor și îngerilor săi. Diavolul, satanei și îngerilor săi. Deci iadul niciodată n-a fost gândit de Dumnezeu sau lucrarea Dumnezeu pentru om. Niciodată Dumnezeu nu a vrut pe om pentru iad. Și dintr-o dată, de pe conștiința noastră, știți că noi ne acoperim conștiința păcătoșeniei, știți, suntem plini de păcate, dar ne acoperim cumva conștiința săptată, că zicem, oricum Dumnezeu vrea rău, oricum Dumnezeu de la început m-a gândit pentru iad. Eu, alții sunt pentru rai, eu sunt pentru iad. Că Dumnezeu m-a judecat cu asprime și El de la început poate m-a gândit vas de necinste. Și așa m-a făcut. Nu e adevărat. Auziți, moștenirea împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii, tuturor oamenilor. Pentru om asta, iar dincolo zice, pregătită diavolului și îngerilor săi. Nu e pregătită pentru om. N-a fost pentru om. Nu e pentru om așa ceva. Înțelegeți? Și dintr-o dată de pe conștiințele, că de aceea nu întreabă multe cei de astăzi. Nu o să întrebe multe. Pentru că deja se. De pe conștiința lor, știți că noi mergem acolo, mulți dintre noi zicem, mă duce și îl voi întreba cu Hristos, îl fac la judecată. Doamne, cum mi-ai făcut mie una ca asta? Uite, eram acolo, făceam asta, mergeam asta și mi-ai dat asta și mi-ai dat aia și suntem în stare să avem acolo un adevărat raport cu care să-l tragem la răspundere pe Hristos. Dar să știți că în fața conștiințelor noastre, încă astupate acolo, în fața lui Dumnezeu, toate vor cădea când vom vedea. Aceste cuvinte nu mai dezvăluie, aceste cuvinte la Mântuitorul nu mai dezvăluie, ceea ce acolo vom vedea față către față. Când zice Dumnezeu împărăția, vom vedea împărăția. Când zice Dumnezeu pregătită vouă de la întemeierea lumii, vom vedea istoria lumii, spațiul lumii, așa cum au gândit-o Dumnezeu. Le vom vedea față către față și cele ce au fost descoperite de la întemeierea lumii se vor descoperi acolo. Acolo nu mai este că, Doamne, dar de ce secret? De ce secret? Dar poate mai mințit. Dar poate zici numai acum, de formă. Nu, lucrurile se vor vedea. Cum ai vedea și cum ți-aduci tu aminte viața ta, așa vei vedea atunci toate aceasta așa zisă, istoria lumii, această istorie a zidirii Dumnezeu și a facerii lumii și a tot ceea ce a făcut Dumnezeu din dragoste și de ce a făcut și cum a făcut și se vor dezlega mintea ta. Și nu mai e ce să întreb. Ce să întreb? Că era ceea ce tu ți-ai argumentat o viață întreagă că sigur nu mă vrei în părăție, sigur n-ai chef de mine, sigur nu știu ce, sigur. Când vezi că, de fapt, El dintr-un început pe toate te-a zidit, ce să mă înfrui? Și când vezi că nu Dumnezeu te blesteamă, că eu, Doamne, am fost blestemat, am fost neam blestemat, că de-aia l-am înaintat. Am fost cu familie, eu știu, cu multe ispite pe capul nostru și de-aia l-am înaintat. Și vezi că acest blestem nu e de la Dumnezeu, că tu ți-l iei, că faptele tale, că viața ta se negrește și se urâtește și se apropie de iarăși, că faptele tale și prin alegerea ta, nu că Dumnezeu te leagă cu tot felul de legături și că diavolul nu poate face nimic fără voia Dumnezeu și fără îngăduința Lui. Nu o să ai ce să zici, Doamne, eu eram într-o familie blestemată, căzută sub jurăminte, sub blesteme. Viața ta și păcatele tale te-au făcut să cazi sub acelea. Dacă viața ta era curată și păcatele tale erau curate, ieșai de sub orice, așa zis, blestem și jurământ. Orice, așa zis, legătură, orice, așa zis, vrajă, toate acestea cad. Nu vorbește Dumnezeu, nu zice, iară voi, ce necăjiți și căzuți nevrăși și păcate și, eu știu, și ispite, care v-au depășit și nu erați voi necăjiți, nu erați voi de vină deloc. Nu! Ceea ce s-a dat omului și puterea omului de a face bine, de a gândi bine, de a alege pe Dumnezeu, e mult mai mult decât toată puterea vrăjmașului, care oricum nu mișcă un fir de păr fără îngăduința lui Dumnezeu. Și acestea toate iarăși vor cădea în fața ta, care vei vrea să zici, Doamne, dar eu așa și așa, nu o să mai ai ce să zici. Și după aceea, auzim și Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce oare se adresează Dumnezeu prima dată celor de-a dreapta? Numai așa pentru că sunt mai prețioși, că sunt mai iubiți aceștia de-a dreapta? Nu. Pentru că între aceștia de-a dreapta vor fi mii și mii și mii și miliarde, miliarde să dea Dumnezeu să fie tot de-a dreapta. Dar să zicem că cei care sunt de-a dreapta, atâția și atâția, de la oameni simpli, talpa țării, până la, eu știu, stăpânitori și împărați, până la domn și boieri și arhierei și de oameni de toate categoriile, de toate profesiile, de toate vârstele și puterea ce va da Dumnezeu atunci sufletului omenesc. Sufletul omenesc se seamănă cu Dumnezeu. Sfinții, după ce trec dincolo, au puterea aceasta a ubicuități, de a fi în mai multe locuri de lor, asemenea lui Dumnezeu. Sfinții care trec dincolo au această putere de a asculta rugăciunea mii de oameni în același timp, să știe durerea fiecăruia în același timp, ceea ce nu poate nici cea mai mare mașinărie făcută de om. Nu poate să aibă în același timp conștiință vie asupra fiecăruia, atenția la fiecare, dragoste cu fiecare. Nu poate nici un om aici pe pământ. Dar Dumnezeu dă aceasta omului pentru cum e făcut după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci vom fi așa. Atunci vom fi așa. Și gândiți-vă că cei de-a stânga vor vedea pe cei de-a dreapta și vor vedea ca și niște cărți deschise pe toți, cu viața lor, cu ce au făcut, cum sunt, cum au fost, cum au trăit. Și Dumnezeu spune Sfântul Ioan Gură de Aur, prima dată îi va arăta pe cei de-a dreapta și va spune, veniți, binecuvântați, Tatăl meu. Fiecare cu viața lui, în greutăți, necaz, în ispite, unii muceniciți, alții, eu știu, ducând în familie greutatea și zăduful zilei, alții ducând crucea diferitelor boli, alții în plină putere și tinerețe, care au murit în prazmă și care au mulțumit și acolo înainte de a muri lui Dumnezeu, alții în diferite situații. Și tu care erai pregătit să ai multe cereri și plângeri înainte lui Dumnezeu, văzându-i pe toți așa, ce să mai zici când vei vedea mii ca tine care au avut poate și o moștenire genetică mai slabă ca tine și o educație mai slabă ca tine și o cunoștință asupra învățăturii lui Dumnezeu mai slabă ca tine, care au fost într-o țară și într-o vreme mai grea decât ai fost tu și care au ridicat steagul luptei pentru Dumnezeu în inima lor, au ridicat inima lor către Dumnezeu, sufletul lor către Dumnezeu, mai mult decât tine. Și tu erai pregătit să zic că ce greu s-a fost, că tu, dacă erai nu știu când, și dacă făceai nu știu ce, a fost ușor, dar așa. Și văzându-i pe toți aceștia, ce să mai zici? Nu mai e ce să zici. Taci. Și mai rămâne un singur lucru, de aceea zic că ceilalți ne devin judecători, că văzându-i, te judești tu pe tine însuți. Și nu mai e ce să spui. Și nu vezi unul sau doi, vezi cu miile asemenea ție, cu miile și care mai puternici ca tine au ajuns. Și dintr-o dată tu vezi în oglinda ta viața ta și nenumărate situații în care puteai să alegi ca și acela, ca și acela, ca și acela, care a ales poate în ultima clipă, dar tot s-a mântuit. Și tu ce ai făcut? Sau poate a făcut pasul ăsta în care te-a mustrat conștiința de nenumărate ori și tu n-ai ascultat. Și atunci mai rămâne o singură chestie. De ce să mai zici? Pe toate, tot ceea ce aveai tu de gând să spui înainte de Dumnezeu, să găsești motive, să găsești acoperire, au căzut, mai rămâne una singură aceea, Doamne, dar Bineînțeleg, așa a fost, dar unde ai fost tu? Că nu te-am văzut. Dacă erai tu, dacă te vedeam, dacă era cum a fost cu unii, că s-a arătat Dumnezeu, știți cum începem și noi. Dacă s-a arătat Dumnezeu nouă, să-L vedem așa cum s-a arătat un altul, aș face lucruri mari, aș face ce n-aș face. Deși au fost nenumărate situații în care oamenii l-au văzut pe Dumnezeu și nu s-au schimbat cu nimic. Câți în Israel în vremea aceea nu s-au schimbat cu nimic? L-au răstignit, l-au ucis, l-au pulit, l-au bajocorit, l-au clipat, s-au schimbat ei. Oare noi unde am fi fost? Putem noi să fim siguri că dacă se întâmpla să trăiești, să fii din neamul fariseilor și să fii crescut în școala lui Gamaliel și să știi că numai așa ținerea legii cu stricteție și să ai folos de pe asta și să trăiești de pe asta, să nu faci nimic altceva decât să studiezi legea și să spui cuvinte despre lege, cum faci acum în Israel, dacă așa te-ai fi născut, ești sigur și ai fi avut toată această încărcătură, ești sigur că nu l-ai fi văzut pe Hristos și nu ai fi zis, știi, prorocul ăsta nou care vine nou să ne strice legea, să ne strice nouă rândurile, să strice mie liniște și odihnă, că eu eram bine cinstit de popor și văzut bine și acum prin el nu mai sunt. Și ești sigur că n-ai fi ridicat picior de mândrie împotriva lui Dumnezeu? Nu cred. Care să ne poate să zică? Cine? Cine poate să fie așa de sigur? Dar oricum, noi avem această ispită să zicem, dacă totuși l-aș fi cunoscut Hristos, dacă totuși l-aș fi văzut pe Dumnezeu, dacă totuși aș fi știut, uite, El e Dumnezeu, gata, aș fi făcut lucruri mari. Și pe această ultimă apărare a noastră pe care avem în fața Mustrării Conștiinței, Dumnezeu o va supra când a zis, atunci când ați văzut pe apropiații voștri, nici, ne băgați în seamă, stragi, necăjiți, întristați, acela eram eu. Între ei eram eu, una dintre traducere chiar așa sună. Între ei sunt eu. Adică eu sunt, nu atât de mult că Dumnezeu se identifică absolut cu ei. Deci nu poate să se identifice absolut, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Dar între ei este El. Adică e ca și cum ar spune și zic unul dintre părinți, e ca și cum ar spune Dumnezeu, unde-i durere, sunt și eu acolo, pentru că mă doare când îl doare de cineva. Adică ca un tată care l-a zis pe om, în primul rând, tatăl e lângă copilul, dacă are 10 copii, lângă copilul care are o durere noaptea aceea, nu știu, tușește, se simte rău, nu? O mamă îi lasă pe toți ceilalți nouă și merge și stă lângă copilul acela care e bolnav. Așa, cu atât mai mult Dumnezeu, că dacă noi răi fiind facem cele bune și facem lucrul ăsta că merge lângă copilul bolnav, cum nu va veni Dumnezeu lângă omul care e întristat, care e bolnav, care e necăjit, care e flămând, care e gol, care... Deci, în primul rând, Dumnezeu stă lângă acel om cu durere, stă lângă el, nu numai că se identifică cu el, e acolo. Că, Doamne, Tu unde ai fost în treaba aceștia? Unde ai fost? Că dacă te vedeam... Și ei, Mântuitorul răspunde, acolo le-ați văzut pe acești oameni, bolnavi, săraci, necăjiți, întristați, goi. Acolo, între ei am fost și eu. Deci eu eram acolo. Și voi ați simțit-o așa, asta, ar vrea parcă să ne spună, când conștiința voastră s-a cutremurat. Știți că conștiința se cutremură mai mult la prezența lui Dumnezeu. La simțământul prezenței lui Dumnezeu. Unde te mustră conștiința unde se cutremură, ea înseamnă că e pe aproape Dumnezeu. De acolo, pe aproape Dumnezeu. Dacă în timpul slujbei te mustră conștiința, te cutremură conștiința, te cutremură inima, te cutremură inima ta, că de multe ori se confundă conștiința cu starea inimii, de sinceritatea inimii. Dacă în timpul slujbei, în timpul liturghiei se cutremură, acolo e Dumnezeu. Dacă inima ta se cutremură în fața frumuseții lumii, acolo l-ai dibuit pe Dumnezeu. L-ai simțit puțin. Dacă inima ta se cutremură în fața unui om sincer, bun, acolo Dumnezeu. Dacă se cutremură în fața necăjiților și conștiința ta se tulbură, se rănește în fața unor oameni necăjiți, în fața cărora îți vine să plângi când vezi ce situație sunt. Acolo este Dumnezeu, lângă acei oameni. Nu sunt numai ei singuri, e Dumnezeu. Așa cum zice Sfântul Isaac Siru, când sufletul vede porțile împărăției cerurilor, lacrimile izvorăsc din ochi neîncetat. Vede tainic, el nu-și dă seama sufletului. Aici, pe pământ fiind, zice, atunci când sufletul vede tainic, porțile împărăției cerurilor din ochii lui pur lacrimi neîncetat. Și așa este atunci când noi ne mustre conștiința, ne cutremură, se cutremură inima în fața unui om necăjit, unui om tristat, a unui aproape al nostru în care ne cutremurăm. Acolo este Dumnezeu, nu a porții împărăției, că cine este stăpânul împărăției cerului? Domnul stăpânul este Hristos, deci acolo este Dumnezeu. Sufletul vede tainic pe Dumnezeu. Deci până la urmă Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, ne spune că atunci când se cutremură inima noastră, ne mustră conștiința noastră, acolo l-am văzut pe Dumnezeu și n-am vrut să-L băgăm în seamă. Unde, Doamne? Unde ai fost? Că dacă știam că ești aici, făceam. Și Dumnezeu aduce aminte nenumărate de locuri în care s-a cutremurat și putea să facă ceva, nenumărate locuri în care inima s-a frânt și putea să facă ceva. Dar a trecut mai departe, când n-am divă acum, n-am vreme, nu pot, lasă. Nenumărate locuri în care l-a mustrat o știință viu și a știut, da, trebuie să facă aia. Și n-a făcut. Acelea toate, și ultima apărătoare a conștiinței noastre va cădea, și de fapt, judecata și judecătoare este începutul nesfârșitei judecăți. Pentru că pentru cei care n-au făcut cele bune, în momentul acela are loc dezvelirea conștiințelor și omul se trezește în fața conștiinței lui. Și a vieții lui, așa cum a fost, fără nicio acoperământ, fără nicio putință de a mai se dau deoparte, fără să mai zică mă voi culca și voi dormi și că uit. Că nu mai pot să doarmă, că nu mai doarmă, omul nu mai doarmă. Nu mai zic sunt obosit și am uitat, nu mai zici îmi învăț sufletul cu ceva și poate uit. Mă învăț. Nu mai este nicio posibilitate de a-ți acoperi această conștiință, această întâlnire cu tine acolo și începutul judecății tale cu tine însuți este începutul osândei. Aceasta este o sândă pentru tine pentru că tu începi să te judeci pe tine și nu mai ai odihnă. Așa cum bogatul în iad nu mai avea odihnă. Și zicea Timetel pe Lazar să-mi înmoaie puțin în apă cu degetul să-mi atingă limba. Pe Lazar de care eu mă simt vinovat. Asta era. De ce pe Lazar? De ce nu Avram? De ce oricine putea să vină? Nu, Lazar să vină. Față de care bogatul se simțea vinovat și nu avea nicio odihnă legat de el. Nu mai putea să-și minte conștiința că nu știu ce, eram necăjit, eram obosit. Ce eram obosit? Ai văzut, clar, puteai să faci de întâi în atâția ani. Ei, să știți că am putea zice, și aceasta e înfricăjător la judecata și de poi. Am putea zice că judecata și de poi, de fapt, este începutul judecății veșnice pentru sufletele care se osândesc, pentru că ele însele se vor judeca neîncetat și nu vor avea o dignă și va fi prea târziu. Va fi prea târziu să mai facă ceva. Prea târziu, acest cuvânt e înspăimântător. Să lasă orice nădejde de cei ce mai ajung acolo. Și de aceea Părintele Arsenie Boca spune sunt șapte surle cu care Dumnezeu ne cheamă și spune el cele șapte surle și ultima surle este chemarea judecată de apoi, dar zice la cea șaptea surle e prea târziu. Nimeni nu se mai poate întoarce atunci, că acum pe drumul judecată de apoi face nebrie niște foarte lucruri. Nu se mai poate. Sau acum mă fac cu ceilalți, acum încerc să repar și să arăt măcar cu o lacrimă mulțimea păcatelor mele, prea târziu. Nu se mai poate atunci. Și atunci, până sună celelalte șase surle cu care Dumnezeu ne cheamă, omul se întoarcă. În fața acestei judecăți, nu a lui Dumnezeu. De aceea, judecata de apoi e văzută, dacă citiți în Apocalipsa, e văzută ca o deschidere a cărților conștiinței. E deschis. Mierul va deschide aceste cărți ale conștiinței. Și va deschide, știți cum se întreabă toți, și bătrânii, și toți, și îngerii, cine va deschide cartea conștiinței? Cine va putea deschide această carte? Și se aude destul, mielul lui Dumnezeu va deschide cartea. Și văd bătrânii 24 pe mielul lui Dumnezeu, sub chip de miel, după aceea sub chip adevărat a Mântuitorului care va deschide această carte. Și acolo sunt scrise toate, așa zice, acolo sunt scrise toată viața oamenilor, tuturor oamenilor de pe fața pământului de la începutul. Asta înseamnă deschiderea cărții conștiinței. Și Mântuitorul aici, în pilda, sau acest cuvânt al fricoșătoare judecăți, despre fricoșătoare judecată, nu ne spune neapărat exact ce cuvinte se vor folosi și exact așa va fi. Și ne spune foarte pe scurt și foarte sintetic cum se va dezvăli conștiințele și cum va începe judecata de fapt desăvârșită. Iar pentru unii această dezvălire a conștiințelor va fi spre bucurie și spre întâlnire cu Dumnezeu la care te duce conștiința de mână și pentru alții va fi întâlnirea cu cel pe care nu l-ai dorit, cu cel cu care n-ai vrut să te întâlnești și ți-ai creat poate un Dumnezeu fals, întâlnirea cu un Dumnezeu pe care n-ai vrut să-l cunoști sau nu ți-ai dat timp să-l cunoști și de fapt mult mai drag întâlnirea cu tine însuți în halul în care ai ajuns. Și mai mult decât atât, nu se mai poate face nimic. Dumnezeu să ne ajute să vedeți.